რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. უკრაინაში აღნიშნავენ ყირიმელი თათრების დეპორტაციის მორიგ წლისთავს. რუსეთი აკრიტიკებს დოპინგის შესახებ შეერთებულ შტატებში დაწყებულ გამოძიებას. ისლამაბადში მშელობენ თალიბანთან ავღანეთის მთავრობის მოლაპარაკების განახლების საკითხზე. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. უკრაინაში დღეს აღნიშნავენ სტალინის მმართველობის დროს ყირიმელი თათრების დეპორტაციის მორიგ წლისთავს. დღის 12 საათზე წუთიერი დუმილით პატივი მიაგეს დეპორტაციის მსხვერპლთა ხსოვნას. აქცია ჩატარდა მთელ უკრაინაში, გარდა ყირიმისა, სადაც აკრძალულია დეპორტაციის ლისტავის აღნიშნა მას შემდეგ, რაც მოსკოვმა 2014 წლის მარტში მოახდინა ნახევარკუნძულის უკანონო ანექსია. უკრაინის პარლამენტმა 2015 წელს დაამტკიცა კანონი, რომელიც 18 მაისს აცხადებს ყირიმელი თათრების გენოციდის მსხვერპლთა ხსოვნის დღეს. ყირიმელი თათრების საბჭოს მეჯლისის თავმჯდომარემ რეფა ჩუბარომა დღეს უკრაინის ტელევიზიასთან ინტერვიუში ისაუბრა ვითარებაზე ყირიმში.
ყირიმში აკრძალულია ყველა მასობრივი სამგლოვიარო შეკრება. ამას გარდა, ოკუპანტები ყველაფერს აკეთებენ ხალხის დასამცირებლად. სასამართლოს ხდომა იმ ყირიმელი თათრების საქმეზე, რომლებიც ბოლო ხანს დააპატიმრეს თითქოს და ტერაქტების მზადებისთვის, დღეისთვის დაინიშნა. ანუ ოკუპანტების სასამართლომ, რომელიც დამპყრობლებმა ამოქმედეს, განზრახ შეარჩია ეს თარიღი ყირიმელი თათრების სასამართლოში გამოსაცხადებლად მაინც და მაინც 18 მაისს.
განაცხადა დღეს კიევში მეჯლისის თავმჯდომარემ. სტალინის მმართველობის დროს 1954 წელს 210,000-მდე ყირიმელი თათარი გადაასახლეს შუა აზიაში. სავარაუდოდ ათასობით ადამიანი გზაში დაიღუპა. მოსკოვი კრიტიკით გამოეხმა ურაცნობას, რომ შეერთებული შტატების იუსტიციის სამინისტროს დაწყებული აქვს გამოძიება ათობით რუსი სპორტსმენის მიერ სახელმწიფოს ხელშეწყობით დოპინგის გამოყენების ბრალდებასთან დაკავშირებით. კრემლის პრესმთავარმა დმიტრი პესკოვმა დღეს განაცხადა, რომ მოსკოვი უარყოფითად აფასებს შეერთებული შტატების იურისდიქციის საზღვარგარეთ გამოყენებას. გაზეთ ნიუ-იორკ ტაიმსის ცნობით, ნიუ-იორკის აღმოსავლეთ რაიონის პროკურატურას დაწყებული აქვს გამოძიება, რომლის ფარგლებში შეისწავლის დოპინგის პროგრამაში რუსეთის მთავრობის წევრების, მწვრთნელების, ათლეტების და სხვების როლს. ამ ცნობის ფონს ქმნის მზარდი სკანდალი რუსეთის სპორტში დოპინგის გამოყენების გარშემო. საერთაშორისო სავალუტო ფონდი ირანს აფრთხილებს ეკონომიკური ზრდისთვის მხოლოდ ნავთობიდან შემოსავლის იმედად ნუ იქნება და ურჩევს მას სხვა გზებით ეძიოს გლობალურ ეკონომიკაში პოზიციის გასაუმჯობესებლად. სავალუტო ფონდის დირექტორის მოადგილემ დევიდ ლიპტონმა ირანში ვიზიტისას აღნიშნა, რომ ირანის ეკონომიკისთვის საკვანძო მომენტია დამდგარი. მნიშვნელოვანი სანქციების გაუქმების შემდეგ ირანს, მისი აზრით, აქვს ახალი შანსი გაიუმჯობესოს ინტეგრაცია გლობალურ ეკონომიკაში. ამ პროცესს კი უკავშირდება პოტენციალი დროთა განმავლობაში დაჩქარდეს ეკონომიკური ზრდა და გაუმჯობესდეს ირანელების ცხოვრების დონე. იანვარში სანქციების გაუქმების შემდეგ ირანმა მკვეთრად გაზარდა ნავთობის წარმოება დღეში თითქმის 4 მილიონ ბარელამდე. სანქციების მოქმედების პერიოდში ეს მაჩვენებელი სულ 1 მილიონი ბარელი იყო. პაკისტანში 4 მხრივ შეხვედრაზე მიშელობენ თალიბანთან მოლაპარაკების განახლების საკითხზე. ეს არის მე-5 ასეთი შეხვედრა, რომლის მიზნადაც სახლდება განახლდეს პირდაპირი მოლაპარაკება თალიბანსა და ავღანეთის მთავრობა შორის. ისლამაბადის შეხვედრაში მონაწილეობენ პაკისტანელი, ავღანელი, ამერიკელი და ჩინელი დიპლომატები. ეს 4 მხარე იანვრიდან მუშაობს მოლაპარაკების მაგიდასთან თალიბანის წარმომადგენლების დასაბრუნებლად. ახალ ცნობები საქართველოზე. ვაზიანის პოლიგონზე გრძელდება ქართულ-ამერიკული სამხედრო წვრთნა ღირსეული პარტნიორი. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, დღეს გაიმართა ტანკსაწინააღმდეგო და ჯავშან სატანკო სწავლება, რომლის მონაწილე სამხედროებმა საბრძოლო გასროლებისთვის გამოიყენეს შეერთებული შტატების არმიის შეიარაღებაში არსებული აბრამსის ტიპის ტანკები და ბრედლის ტიპის ქვეითთა საბრძოლო მანქანები. ერთობლივი სწავლება 26 მაისამდე გაგრძელდება. და ბოლოს, საზოგადოებრივი მაუწყებლის საინფორმაციო სამსახურის ჟურნალისტების ნაწილი, ოპერატორები, მემონტაჟეები და ტექნიკური სპეციალისტები ხელფასის გასდას და სამუშაო პირობების გაუმჯობესებას მოითხოვენ. ეს იყო ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში, მიმყავს მე გოგი გვახარია. სტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ბიზნესის სოციალურ პასუხისმგებლობაზე, ბიზნესსა და ადამიანის უფლებებზე, ბიზნესი და ადამიანის უფლებები. სწორედ ასე ერქვა საჯარო დისკუსიას, რომელიც ილიას უნივერსიტეტის წიგნის სახლ ლიგამუსში გაიმართა 5 აპრილს. ერთ-ერთი მომხსენებელი სოფო ტაბატაძე, კორპორატიული მდგრადობის სპეციალისტი იქნება ჩვენი გადაცემის დღევანდელი სტუმარი და სოფოს ვთხოვთ გვიამბოს, როგორ ჩატარდა ეს დისკუსია და ამდენად მნიშვნელოვანია ეს თემა, მე თუ არ ვწდები, პირველად ჩატარდა დისკუსია ამ თემაზე, ბიზნესი და ადამიანის უფლებები. ყველაფერი ეს მოხდება მუსიკალური პაუზის შემდეგ. Thank you. გრძელდება ჩვენი გადაცემა. სოფო ტაბატაძე არის უკვე ჩვენთან სტუდიაში. სოფო, გახლავთ კორპორატიული მდგრადობის სპეციალისტი. სხვა ჩვენს მერე ავუხსნათ რადიო მსმენელს, რას ნიშნავს კორპორატიული მდგრადობის სპეციალისტი. და კიდევ ერთხელ ვეტყვი რადიო მსმენელს, რომ ილიას უნივერსიტეტში წიგნის სახლი გამოსში, უფრო სწორად 5 აპრილს გაიმართა, ჩატარდა საჯარო დისკუსია თემაზე ბიზნესი და ადამიანის უფლებები და ამ თემაზე ვისაუბრებთ დღეს სოფოსთან. სხვა ჩვენს ჩვენ ერთი ძალიან კარგი გადაცემაც კი მოამზადეთ, მე თავად ძალიან ამაყივარ და კმაყოფილი, წითელი ზონა, რომლის სტუმარი იყო სოფო ტაბატაძე, და შეგიძლიათ ინტერნეტში ნახოთ, ეს გადაცემა არის და ჩვენ სწორედ საუბრობდით ბიზნესის სოციალურ პასუხისგებლობაზე იმ გადაცემაშიც. დაახლოებით კი ვეტყვი მაშინ რადიო მსმენელს, რომ 4 მომხსენებელი იყო, როგორც ვიცი, ამ დისკუსიის დროს სალომე ზურაბიშვილი, სიდას კორპორატიული სოციალური პასუხისგებლობის მენეჯერი გახლავთ, ნიკო თათულაშვილი, სახალხო დამცველის ოფისი, საერთაშორისო ურთიერთობისა და კომუნიკაციის დეპარტამენტის უფროსი გახლავთ, ლინა ღვინიანიძე, სოციალური უფლებების პროგრამის დირექტორი, ეს უკვე ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრია. სოფოს სანამ დაიწყებოდა გადაცემა, ვკითხე მემარჯვენეები თუ იყვნენ ამ დისკუსიაში, თქო, მაინც საინტერესოა, იმიტომ რომ მათ სხვა პოზიცია აქვთ, ხომ? რამდენად ვიცი, სოფლიოში, არა მარტო საქართველოში, და მოდი მემარჯვენეების პოზიციით დავიწყოთ, რატომაც არა. რას ამბობენ ისინი ამ თემაზე საუბრის დროს? პრინციპში ადამიანის უფლებების დაცვის მომხრე, ალბათ უმრავლესობა, ყოველთვაში ევროპელი მემარჯვენეები მყავს ხედველობაში, ცხადია, მაგრამ როგორც ვიცი, არ არიან ისინი ასეთი მკაცრები ამ თემის მიმართ.
პირველ რიგში დიდი მადლობა, რომ კიდევ ერთხელ ამ თემაზე სასაუბროდ მომეცა საშუალება, რომ მოსულიყავი თქვენთან გადაცემაში. ძალიან მიხარია, რომ ამ თემაზე ზოგადად დაიწყოთ საქართველოში საუბარი, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია, როგორც კერძო სექტორისთვის, ასევე საზოგადოებისთვის ამ თემის წამოწევა წინ. როგორც ეს გაცხადებულად მემარჯვენე მემარცხენე არავინ არ გქონია ეს დისკუსია, თუმცა ვახსენეთ, რა საკურველია სხვადასხვა პერსპექტივები სოციალურ პასუხისმგებლობის შესახებ. თავიდან ჩემი მოხსენება პირადად დავიწყე მილტონ ფრიდმანის სიტყვებით, რომელიც ამბობდა, რომ ბიზნესის საქმე არის მხოლოდ ბიზნესის კეთება. და ამიტომაც არის ზუსტად საქართველოში რთული ბიზნესის და ადამიანის უფლებების თემაზე საუბრის დაწყება, იმიტომ რომ მაშინვე ამ არგუმენტის გვქვით გასუხობ, იმიტომ რომ მილტონ ფრიდმანი ძალიან პოპულარულია, პოპულარული ფილოსოფოს და ეკონომისტია საქართველოში
და საქართველოში.
კი, ძალიან პოპულარულია. დასავლეთშიც ვიტყოდი, კი. ანუ მეოცე საუკუნის ყველაზე გავლენიან ეკონომისტად ითვლება
თავისუფალი ბაზრის მომხრე.
კი.
სრული თავისუფალი ბაზრის, ხო?
კი.
რამდენადაც.
ის მისი აზრით ბიზნესი არ უნდა დაკავდეს რაღაც სხვა საქმეებით, გარდა კონკრეტულად მოგების მიღებისა, ხარჯების შემცირებისა, ეფექტურობისა, სერვისების და პროდუქტების შეთავაზებისა და ასე შემდეგ. და ხშირად ამბობენ ხოლმე, რომ არა, სოციალური პასუხისმგებლობა, ეს არის ბიზნესზე დაკისრებული ზედმეტი მოვალეობა, რომელიც საერთოდ ბიზნესმა არ უნდა აკეთოს, ეს უნდა აკეთონ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, სხვადასხვა აქტივისტთა ჯგუფებმა, და ბიზნესმა უნდა აკეთოს თავისი საქმე. პროფკავშირების საერთოდ არ შეერო და მეგონი მილტონ ფრიდმანი დარწმუნებული არ მახსოვს მისით, მაგრამ ნუ ვინაიდან თავისუფალი ბაზარია, იქ ალბათ კონკრეტულად დასაქმებულსა და დასაქმებულ შორის მოლაპარაკებაზე არის.
ხო, და იმდენად პოპულარული იყო, თქვა, წინა ხელისუფლება, ვიცი, რომ პრინციპში ნაწილობრივ, მაგრამ მაინც მხარს უჭერდა მას, რომ საქართველოში გაუქმდა, ალბათ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, შრომითი ინსპექცია, რომელიც ალბათ მნიშვნელოვანი იყო. და დღესაც აი გიორგი ცხადაიას ბლოგი წავიკითხე, გიორგი კითხულობს, სად არის დაპირებული შრომითი ინსპექცია. რამდენად მნიშვნელოვანია და ამაზეც თუ იყო საუბარი გულში.
ამაზეც იყო საუბარი და ლინა მესაკითხი ძალიან მკაცრად დააყენა. უბრალოდ შრომითი ინსპექციის არსებობას აზრი არ აქვს, თუ ეს არ იქნა ქმედით უნარიანი და ახსნების მექანიზმები არ ქონდა ამ შრომითი ინსპექციას. და უფლებადაცვითი ორგანიზაციები და შრომის უფლების დაცვის ორგანიზაციები სწორედ ამას ითხოვენ. არ ვფიქრობ, რომ რაიმე არსებითად შეიცვალა ხელისუფლების შემდეგ. ეს ჩემი დაკვირვების ეს
რაში უშლის ხელს შრომის ინსპექცია? Business
is admit a Dakis rebel valdebule bad miniatures, Sahant Iposamis administrator bombs, resource abidature, but Mzanu Shaitola, Shromis Codexirum, Tatsu Prometi, that's the new Prometa that is that Sulehada Sakmabuli, Vidre, Adre, Horo, the Sats Sheds, Lot Quatam Sakambul, Samsahurdan Gaita, with Plebek, Oval Quarry Mizazista, Dasabutabiscarish, as a shantek.
Friedman Hars Daucherdam.
Friedman Hars Daucherdal, but as some Harsucher and business associates with a business economy. That Rabbis Armadgan, the Sarist or its Hamzuharo. From Titkos Ragas is hit Chatahilobis problem, Richwain, Dasakma Bulabit, Quen Dasakma Bulabi, I stamuki the Bulabon, the Shades Wallos Albata, businessman is Amazes we celebrate Cushions or Trois businessy. Business is not only unda iqos adamianis uplebis da matchori shromiti uplebis datsva. Is businessi romelits momgebiani ar aris qvela adamianis uplebis sruli kompleksuri datsvis shedega tu ki mas rami aqldeba momgebiani agar is am business case sarto ar arsebobs anu am business arsebobistvis sareneri sapuzveli ar arsebobs. Ra azri ak rodes tu ki sazogadoebas upro dzviri uchteba tu ki adamianis sikhle sakme saptxe ekneba tu ki adamianta jamrteloba sakme aseti business arsebobs Sarcos Godobis Razriogs, im miseruli Shenat Anit Bujechi, da im da sekmubliat gilabitrodisots and Pacturat Sahes Equox, Karimus Dabin Zureba, Romel to work up to Daisa Hebar, Sakuralia, Sabadamianta does that. Jam Telobase, Tribulshi, Chiaturashida, Moyuanes Magalitabe, Numera Ciuladaris, Zianiach, Erisatrats, 3 million of the Tribulshida, Samasimilioni, Rotor, Ravats Colossal Lutan Heptani, Otak of Shirabuli,
Sara,
Karimus Miranabuli, Zara Lee, I am Zime Industries, Shetagat.
Is it you now remember to cut to Sherbetan Mural Historia, Rasatram of Maglam, to Adamiani Supervi Rua, is Adamiani Ramdinet. Харисхиан პროდუქტ შექმნის. Რატომ აცარა? მე ხშირად მიფიქრია ამაზე, როდესაც ადამიანი დათრგუნული მუშაობს, როდესაც ადამიანს არ უნდა არ მოწონს თავის სამუშაო, როცა მას ამცირებენ, შეურაცხყოფენ და ასე შემდეგ. პროდუქტზეც აისახება ეს. სხვა შორის ახლა რაც მაცვია, მოვდიოდი ქსაში, ფიქრობდი. Perang საწერია რომ ვიეტნამში ადამზადებული ფეხსაც აწერია რომ დამზადებულია მაროკოში და ასე შემდეგ ამ დროს თითქოს რაღაცა მნიშვნელოვანი ფირმება ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა ჩვენც ხაჩვენს მაშინ მე მგონი გადაცემაში ამაზე აღარ გვესაუბრია რასაკეთებენ ბიზნესმენები ახლა დასავლეთში რატომ ვიეტნამი
ეს არის ხარჯების
შემო. მხოლოდ ხარჯები?
მხოლოდ ხარჯებს.
ანუ იაფი მუშახელი.
კი, იაფი მუშახელი და ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც განსაკუთრებით ტექსტილის ინდუსტრია
და
ეს ძიმა ინდუსტრია და ტექსტილის ინდუსტრია ყველაზე უფრო დიდი კრიტიკის ქარცეცხლში ახალმე და ყველაზე მხშირად ეკვესმის, რომ გადაიტანა მთელი თავისი ქარხნები და ეს პროდუქციის მთელი ხაზი ჩინეთში, ვიეტნამში და ეგ სადაც მუშახელი.
მაგრამ იმიტომაც ხომ არა, რომ იქ უფრო ადვილად შეიძლება დაიერღოს ადამიანის უფლებები.
Dragat samsa vizitze universiteti dan sadat shavodit Macy's ariz didi universiteti da guiqveboda am chazatsmelobis shesakheba
yapi shedarebit ki
da es ert-erti maisuri romelits aigo ikvan shromma igirda $40 da mis tvitghirebuleba iqo $4 anu $4 ujdebodat amis shekerva mushakhelianat karkhnianatan qola es kharjiro gadaanatsilo ai am maisurze gamodioda ai asati dabali
ari to ara es kolonializmi
მე არ მგონი ანუ კვალიფიციური შეკითხვაზე პასუხი რომ გავცე. ზოგადად ჩემი სპეციალობა არის მენეჯმენტი და ამ დისკუსიაზეც კერძო სექტორის წარმომადგენელები ვიყავს კერძო სექტორის გადმოსახედიდან პერსპექტივიდან საუბრობდით.
ჯეოსელის როგორც ვიცით.
კი და როგორც თქვენ ახსენეთ წეღან ანუ HR-ის თეორიას თუ გადავხედავთ მე ხა HR-ის წარმომადგენელიც არვარ მაგრამ HR-ის თეორია საფუძლებში ამბობს რომ ძალიან მნიშვნელოვანია კომპანიაში და კულტურისთვის, კომპანიის პროდუქციის ხარისხისთვის, სამუშაო შესაძლებლობის ხარისხს რამდენად კვაყოფილია თანამშრომელი და ამაზე რასაკურველია და ამაზე არ მილიონობით თანხას და ენერგიას ხარჯავენ კომპანიები. ასევე ის გამოცდილება, რომელიც თანამშრომელს უგროვდება წლების განმავლობაში, რომ შეინარჩუნო ეს თანამშრომელი, რაც ძვირფასია შენთვის, იმიტომ რომ ადამიანი, რომელიც შენთან მუშაობს 10-15 წელი, ესე იგი შენი ერთგულია და ის უცებ არ გაიქცევა სხვაგან, იმის და მიუხედავად, რომ შეიძლება სხვაგან უფრო მეტი ხალფასი შესთავაზონ. ანუ ფულის
გარდა
ხო, გასაკვირველია. და კვალიფიციურ კადრებზე ისეთივე პრობლემა კვალიფიციური კადრის შოვნის დღეს კომპანიებისთვის, როგორც დასაქმება,
ადამიანებისთვის.
არა მხოლოდ, ანუ სამსახურის შოვნა ძალიან რთულია ყველა ქვეყანაში, იმიტომ რომ მუშაობის დონეზე იცვლება თანდათან მოთხოვნები, კვალიფიკაციები, მაგრამ კომპანიებისთვისაც რთულია კვალიფიციური კადრის შოვნა და ამაში ძალიან ბევრ თანხას ხარჯავენ, არიან ეს HR ჰედჰანტერები, ანუ უშუალოდ მონადირეები ამ კვალიფიციურ კადრებზე. ანუ ორმხრივია ეს ურთიერთობა და ეს საქართველოში, როდესაც დამსაქმებელი რაღაცას მაღალი ზემოდან უყურებს და დასაქმებულს და ცდილობს რომ თქვათ მაქსიმუმი რაც შეიძლება მინიმალური გადაუხადოს და ამის ხარჯზე ამუშავოს იმაზე მეტი ვიდრე საქმეს ინამდვილად, ანუ სრულიად მიუღებელია და ამუშავოს კიდევ უფრო დიდი დროით ვიდრე იმის კონტრაქტშია გათვალისწინებული, ასე ამნიშნავს საერთოდ კონტრაქტი არ ქნება, ძალიან ბევრი
დარგია. მაგრამ საზოგადოების მაინც აი თვით შეგნების დონე იმდენად გაიზარდა, ახლა ხან არ ვიცი შენ მაშინ თბილისში იყავი თუ არა, ერთ-ერთი სუპერმარკეტის თანამშრომელი გოგონას საქციელი ალბათ გახსოვს, როდესაც მან გააპროტესტა, როდესაც მან პირდაპირ გამოხატა პროტესტი, აი ასეთი ურთიერთობის გამო. მაგრამ სამწუხაროდ ადამიანებს ეშინიათ. ეშინიათ, რომ სამსახურს დაკარგავენ, ხო ასე?
გასაკვირველია და ხშირად ხდება ხოლმე ეს ამბავი, რომ აი თუ არ უნდა, მაშინ სხვაგან წავიდე სამუშაო. და ეს არის ზუსტად აი ეს მონური დამოკიდებულება და ბატონყური დამოკიდებულება, რაც წეღან მახსენ. ხო, ანუ არ შეიძლება ესეთი დამოკიდებულება ქონდეს შენი დასაქმებულის
მიმართ. აი ლინას მოხსენებაში ალბათ სწორედ რამდენადაც მესმის და ხვდები სწორედ ტყიბულის ამბებზე იქნებოდა საუბარი, თუ არა, იმიტომ კარგად იცის მაინც ეს სიტუაცია.
კი, იყო მძიმე ინდუსტრიაზე იქ საუბარი.
და რა ხდება იქ? ზუსტად იგივე?
კი, ზუსტად იგივე, რაც ახლა ჩამოთვალეთ, რომ იქ არის ძალიან მძიმე მდგომარეობა იმ ხრივ, რომ ირღვევა ამათ, ანუ დასაქმებულების სიცოცხლეს ჯანმრთელობას ეკუთვნება საფრთხე და შრომის უსაფრთხოების არავითარი პირობები არ არსებობს.
მაგრამ აი სწორედ ამ მაგალითმა გვიჩვენა, რომ ამ ადამიანებმა მაინც შეძლეს და გამოხატეს პროტესტი. და პრინციპში ეს პროტესტი არ უნდა აწყობდეს მეწარმეს, ხო? ეშინოდეს ამის. როგორც ჩანს, არავის ეშინია ამის.
მე მგონი შეიძლება ხეს გარეგნულად არ იმჩნევენ, მაგრამ კერძო სექტორისთვის ძალიან სახიფათოა ამგვარი გაფიცვები და ესეთი საზოგადოებრივი მოძრაობის დაწყება. პრინციპში ჩვენ საბოლოოდ ესეთი დასკვნა, რაც აი ამ შეხვედრიდან შეხვედრის ლეიტმოტივად გასდევდა, ეს იყო კორპორატიული სოციალური პასუხისმგებლობა ადამიანის უფლებები. ჩვენ ვამბობდით, რომ კორპორატიული სოციალური პასუხისმგებლობა კომპანიებს ესმით, როგორც რაღაც დამატებითი, რასაც ისინი აკეთებენ თავისი კეთილი ნებით, რომელიც მათ არ ეს არ არის მათი ვალდებულება, ეს არის რაღაც წინ გადადგმული ნაბიჯი, რომელიც ვალდებულებას სცილდება. და მაგრამ ადამიანის უფლებები არ შეიძლება განვიხილოთ როგორც კეთილი ნება კომპანიის. ადამიანის უფლებები უნდა იყოს ვალდებულება. და ეს ისე უნდა ქონდეთ შესაძლებელია მენეჯერებს და კომპანიებს, რომ აღარ უნდა დაისვას ზოგადად ეს საკითხი, რომ რა უფლების დარღვევის ხარჯზე შეიძლება ჩვენ ხარჯები შევამციროთ და მოგება გავზარდოთ. ეს საკითხი საერთოდ არ უნდა დაისვას კომპანიაში, იმდენად
აი რა უნდა გააკეთონ, აი რას გულისხმობ ადამიანის უფლებებზე, როცა საუბრობ, რა უნდა გააკეთოს მენეჯერმა, ასე რა არის ვალდებულება?
კი, მე შემიძლია ძალიან კონკრეტული კონკრეტული რეკომენდაციები მივცე კერძო სექტორს, როგორ შეიძლება ადამიანის უფლებებზე იმუშაოს. პირველ რიგში გაეროს არსებობს გაეროს დამემორი დოკუმენტი, რომლის მიხედვითაც შეიქმნა ინსტრუმენტი ადამიანის უფლებებზე ზეგავლენის შეფასების ინსტრუმენტი. ეს კვლევა, რომელიც შეუძლია კომპანიებს თვითონ გააკეთოს ან მესამე პირი დაიქირაოს ამის გასაკეთებლად, და ეს კვლევა მოიცავს ამ ბიზნესის კონკრეტულ საქმიანობას, თუ რა გავლენა აქვს ადამიანის უფლებებზე კონკრეტულ ქვეყანაში და სამს პასუხ შემდეგ კითხვაზე. რა რისკები არსებობს? ანუ ეს იმას შეიძლება კომპანიას ჰქონდეს შრომით უფლებებთან დაკავშირებით რისკი, ეს იმას არნიშნავს, რომ შრომის უფლების დარღვევები მოხდა, მაგრამ ის გათვალისწინებით, რომ ქვეყანაში მძიმე მდგომარეობა ამხრივ, იმის გათვალისწინებით, რომ არის სათანადოდ აქტიურები და ძლიერები არიან პროფკავშირებისათ, იმის გათვალისწინებით, რომ თვითონ დამსაქმებულსაც არ დასაქმებულსაც არ აქვს ინფორმაცია და ცნობიერება არ აქვს ინტერნეტზე ამოღლებული, რომ თვითონ დაიცვას თავის უფლების ასამართლოს, ამის რისკი არსებობს. ანუ კომპანიამ როგორ უნდა
გაითვალისწინოს რისკები?
კი, რისკები.
აი მაგალითად, რისკია, რომ საცობებია თბილისში და დააგვიანდა სამსახურში, მუდმივი საცობებია. ამის გამო გააგდეს სამსახური
და საცობების განთავისუფალი ქალაქი მეგონი ეს ადამიანის უფლებების დეკლარაციაში.
მაგრამ ნუ საცობი გამახსენდა, შეიძლება სხვა
აი და ველოსიპედით
ჩემოცნო. აი ველოსიპედით. აი რა რისკები არის მაინც კიდევ ჩამოთვალოთ?
კი, აი შემიძლია
კონკრეტულად საქართველოს.
კი, ყველა ინდუსტრიას, ანუ ეს ადამიანის უფლებების ძალიან ბევრ კონვენციაში, მათ შორის უნივერსალურ დეკლარაციაში, ბიზნესის და ადამიანის უფლებების კონვენციაში ძალიან ბევრი ჩამოთვლილია ყველაფერი, მაგრამ ყველა ერთად ესე კომპლექსურად ერთდროულად ყველა ბიზნესი ვერ გააკეთებს, ვინაიდან რაღაც კონკრეტული უფლებები უფრო რელევანტურია მისთვის. ინდუსტრიის მიხედვით და იმ ქვეყნის კონტექსტის მიხედვით, რომელშიც ის ოპერირებს. მაგალითად, ტელეკომუნიკაციებისთვის და IT კომპანიებისთვის, როგორც ის ვთქვა, მობილური ოპერატორები და ინტერნეტის პროვაიდერები, მაგალითად, კონფიდენციალურობას და პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა და ის, რომ ამ თემაზე უნდა იმუშაოს, ამას წყალი არ გაუვა, ეს არის ფუნდამენტური საკითხი, რომელზეც ასეთმა კომპანიებმა უნდა იმუშაონ. მაგალითად, ძიმე ინდუსტრიაში დასაქმებულების შრომითი უფლებები პრინციპში ყველა დასაქმებულისთვის აუცილებელია.
ყველა სხვადასხვა გარემოში უხდება.
რასაკვირველია და სხვადასხვა შრომის უსაფრთხოება, მაგალითად, ის, რომ კონსტრუქციის ინდუსტრია თუ არის, თქვათ, საბანკო სექტორისთვის, ფინანსური სექტორის და ში ვთქვათ, ადამიანის უფლები, რაც ფინანსურ სექტორთან დაკავშირებს, იქნება რელევანტური და ამ შეფასების ინსტრუმენტის მიხედვით ხდება პრიორიტიზაცია. ანუ რამდენად შესაძლებელია ამ ქვეყნის კონტექსტში ეს უფლება, ამ უფლების რისკი ფაქტად დადგეს და რამდენად შეუძლია კომპანიას გავლენა მოახდინოს და ამის მიხედვით დგება რეკომენდაციები.
ყველა ქვეყანა მითითებული ეს რისკები.
მე შემიძლია ვინაიდან ამჟამად მუშაობ ჯეოსელში, შემიძლია თელიასონერას, მაგალითად ჯეოსელის შობილი კომპანიის თელიასონერას მოდი, თელიასონერამ უკვე მეორე ჯერ განახორციელა ეს კვლევა და პირველი 2013 წელს განახორციელდა დანიურ ინსტიტუტთან ერთად, მეორე განახორციელდა წელს და ყველა ბაზარზე, რომელშიც ოპერირებს, ახორციელებს ამ შეფასებას და შემდეგ ამ შეფასების მიხედვით აი ეს რისკები, რაც იდენტიფიცირდება და ასევე შესაძლებლობები, რომელიც შეგვიძლია ჩვენ გამოვიყენოთ. თქვათ, როგორ შეიძლება ჩვენი სერვისები ისე გამოუმჯობესოთ ან ჩვენი პროდუქცია ისე შევქმნათ, რომ რომელიმე ადამიანის უფლება წავახალისოთ. ეს არის უკვე შესაძლებლობების გამოყენება. რისკების მენეჯმენტი არის ის, რომ ჩვენ პირდაპირ თუ ირიბად არ ვიყოთ კავშირში რომელიმე ადამიანის უფლების დარღვასთან და ირიბად რომ ამბობ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი კომპანია, მითუმეტეს საერთაშორისო კომპანია, რომელიც წარმოდგენილია საქართველოში, თვითონ როგორც იურიდიული პირი შეიძლება არ არღვევს არავითარ ადამიანის უფლების, მაგრამ პარტნიორობს ადგილობრივ კომპანიებთან, ან იმ კომპანიებთან, რომლებიც შეიძლება აღმოჩნდნენ ადამიანის უფლების დარღვევაში.
მაგალითად, სატელეფონო საუბრები მოისმინოს.
ეს კი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. შორის ვინაიდან მობილური ოპერატორის წარმომადგენელი და ამაზე ძალიან სერიოზულად მუშაობთ ჩვენ და სხვათა შორის ჯეოსელი პირველი და ერთადერთი სატელეკომუნიკაციო კომპანია იყო, რომელმაც ეს შენგეხება კამპანიის დროს ხარი დაუჭირა, შეუერთდა მოძრაობას და რომელიც შემდგომ კერძო მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის ინსტიტუტის შექმნაში და ახალი კანონის მიღებაში გადაიზარდა, რომელიც ძალიან ევროპული და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე კანონია.
გასაგებია. ძალიან საინტერესო არის. ახლა ახალი ამბების დრო არის ჩვენს ეთერში და ახალი ამბების შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს. სხვა შორის საინტერესოა დაემთხვა ამ ყველაფერს, მე კი ვიცი, რომ ეს შენ არ გეხება, აი აზატ ტული ონლაინ თამაშების წინააღმდეგ დაიწყო კამპანია და სხვა შორის დაიწყო იმიტომ, რომ რომ საუბარია მუდმივად რომ ამ თამაშების ვთქვათ მსხვერპლი სოციალურად იმად ის ადამიანები გახდნენ რომელთა ძალიან უჭირთ სოციალურად ან ძალიან ხშირად ბიზნესი ფულს აკეთებს სწორედ ამ ყველაზე გაჭირვებული ადამიანების ხარჯზე შეიძლება ასე ითქვას და საინტერესო ასეთი მაგალითები ალბათ ბევრი გვაქვს თუ ირღვევა ეს ნიშნავს თუ არა რომ ირღვევა ადამიანის უფლებები ამ დროსაც კი ფიქრიათ ამაზე ან გუშინ ამ დისკუსიის დროს თუ იყო ამის შესახებ საუბარი მაგრამ ახლა ახალი ამბების დროა
რადიო თავისუფლება FM 107.4
საქართველოს სასჯელახსვლების სამინისტრომ დაადასტურა, რომ ერვე საპატიმროში შიმშილობა გამოაცხადა 52 მსჯავრდებულმა, რომლებსაც უვადო პატიმრობა აქვთ შეფარდებული. სამინისტროს ინფორმაციით, მოშიმშილეები მოითხოვენ პარლამენტის მიერ 2012 წლის დეკემბერში მიღებული ამნისტიის კანონის შესწორებას. ათამდე არასამთავრობო ორგანიზაციამ განაცხადა, რომ ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმის სამართლებრივი გარემოებების წარდგენილ ბრალთან დაკავშირებული შეკითხების დაკავების წინაპირობები საქმის კონტექსტის და განხილვის პერიოდში გამოვლენილ ცალკეულ ხარვეს და ერთობლიობა ქმნის განცდას, რომ მართმსაჯულება არასათანადოდ და მიკერძოებულად განხორციელდა, რაც შესაძლოა განპირობებული ყოფილიყო პოლიტიკური გავლენით. დღესვე ეროვნულმა ფორუმმა პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს მიმართა შეიწყალოს ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეზე მსჯავრდებულები. მსოფლიოს სხვადასხვა ქალაქში გაიმართა ყირიმელი თათრების დეპორტაციიდან 72 წლის თავისათვის მიძღვნილი აქციები. ევროკავშირმა რუსეთს მოთხოვა მის მიერ ანექსირებულ ყირიმში უზრუნველყოს ადგილობრივი თათრების უფლებების დაცვა და მიუღებელი უწოდა დეპორტაციის მორიგი წლის თავისადმი მიწვნილი აქციების აკრძალვას. დღესვე გაერომ განაცხადა, რომ რუსეთის მიერ ნახევარკუნძულის ანექსირების შემდეგ საგრძნობლად გაიზარდა ადგილობრივი თათრების დევნის და დაშინების შემთხვევები. დოპინგის სისტემატურად გამოყენების შესახებ რუსი სპორტსმენებისადმი არსებული ბრალდების დადასტურების შემთხვევაში მათ შესაძლოა აეკრძალოთ წლევანდელ ზაფხულის ოლიმპიადაში მონაწილეობა. ამის შესახებ განაცხადა საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტმა თომას ბახმა. მისივე თქმით, თუ სააგენტოს გამოძიება ბრალეულობას დაადასტურებს, რუსეთს არაერთი სანქცია ემუქრება.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, კიდევ 13 წუთი მოგვცეს ჩვენ იმისაც, რომ ვესაუბროთ სოფო ტაბატაძეს, ვსაუბრობთ დისკუსიაზე, რომელიც 5 აპრილს გაიმართა, საჯარო დისკუსიაზე ილიას უნივერსიტეტის წიგნის ახლი გამოსვლის ეს არის დისკუსია, რომელსაც ერქვა ბიზნესი და ადამიანის უფლებები. სოფომ თვითონ მიიღო მონაწილეობა ამ დისკუსიაში და ამ შთაბეჭდილებების შესახებ ვსაუბრობთ, შეიძლება ასე ითქვას. კარგი, რისკებზე ვისაუბრეთ, მაგრამ არსებობს კიდევ, ისე კი რამდენადაც ხვდები, როგორც ჩვენ თქვი უკვე რეკომენდაციები, რომელსაც აძლევენ ცალკეულ აი ამ ფირმებს, ხო?
კი, ანუ ეს რის როდესაც გამოიკვეთება ამ შეფასების და კვლევის შედეგად, რა რისკებია ამ ინდუსტრიაში, ამ კომპანიისთვის, შემდეგ არის კონკრეტული რეკომენდაციები, რა უნდა გააკეთოს კომპანიამ, რომ ეს ამ რისკების მენეჯმენტი სწორად წარიმართოს. ამისათვის აუცილებელია კომპანიას ჰქონდეს გამართული შესაბამისობის პროგრამა, შესაბამისობის პროგრამა რას ნიშნავს? ყველა ეს რეკომენდაცია უნდა გადაიზარდოს გარკვეულ კომპანიის შიდა პოლიტიკაში, შიდა პროცედურებში და წესებში, რომელიც ყოველთვის იქნება
თანამშრომლებისთვის.
თანამშრომლებისთვის, კი. და კომპანიას ექნება თავისი პოზიცია რაღაც საკითხების მიმართ. ეხება ეს ადამიანის უფლებებს, როგორც ზოგად საკითხს, ასევე ანტიკორუფციული პოლიტიკა, მაგალითად, ამ ანტიკორუფციულ პოლიტიკაში არ გულისხმობთ. ჩვენთან საქართველოში ყოველთვის, როდესაც კორუფციაზე ვსაუბრობთ, იგულისხმება ყოველთვის ეს ქრთამის ფულადი საშუალებით, მაგრამ არის არსებობ ინტერესთა კონფლიქტზე და კორუფციის გაგება არის ძალიან ფართო და ამაში შედის არამხოლოდ მატერიალური, არამედ არამატერიალური სარგებელი, რაც შეიძლება მიიღოთ ნეპოტიზმი.
ეს თვითონ შიგნით, ფირმის შიგნით?
ფირმაც ხო ამაში მონაწილეობს, ანუ 2-3 პირი ხო გჭირდება, ანუ მხოლოდ მთავრობის გადმოსახედიდან, საჯარო სტრუქტურებიდან არ არსებობს კორუფცია. კერძო სექტორიც ჩართულია თუ დადგა კორუფციის პარკი, ამიტომ ამის რისკი ყველა ნებისმიერ კომპანიას, მსოფლიოს ნებისმიერ კუთხეში, აგერ ისლანდია რომ ნახოთ საერთაშორისო გამჭვირვალეობის რეიტინგში არის ყველაზე უფრო გამჭვირვალე ქვეყნებს შორის და იქაც კი ასეთი სკანდალი დატრიალდა, რომ პრემიერ-მინისტრი გადადგა. ამიტომ იმის თქმა, რომ საქართველოში მიუხედავად იმისა, რომ სადაც თქვა ჩვენ სამეზობლოში და რეგიონში ზოგადად თან შედარებით ძალიან კარგი სიტუაცია გვაქვს კორუფციის, ამის რისკი ყველა კომპანიას აქვს მაინც და აუცილებელი შეიძლება რომ კომპანიის შიგნით გაწერილი იყოს რა როგორ უნდა მოხდეს ამ რისკის მენეჯმენტი, ანუ რა უნდა გავაკეთოთ, რა კონტროლები და რა მექანიზმები უნდა ქონდეს კომპანიის შიგნით, რომ ეს ფაქტი არასდროს არ დადგეს.
და ეს ყველა თანამშრომლობა უნდა იცოდეს.
აბსოლუტურად. ეს პოლიტიკა უნდა დაიწეროს, უნდა მიიღოს, უნდა არსებობდეს პოლიტიკური ნება კომპანიის შიგნით, რომ ამ ყველა შიდა პოლიტიკაზე პასუხისმგებელი იქნება ერთ თქვა რომელიმე ფუნქცია, ამ სამრღვევები შესაბამისად დაისჯებიან და ასე შემდეგ. ამავე დროს აუცილებელია ტრეინინგები ჩატარდეს, მხოლოდ ის რომ ძალიან ხშირად კომპანიებს აქვთ შიდა პოლიტიკა, მაგრამ ეს შიდა პოლიტიკა დევს წესთან, წესდების საქს დართული ან სადღაც მათ შიდა ქსელზე და ამის შესახებ არავინ არ იცის მათ შორის თანამშრომლებმა და არავით არის აღსრულების მექანიზმი არ არსებობს, რა მოხდება თუ კი ეს დაირღვა.
თანამშრომლის წინასწარ უნდა აცნობონ, ხო, როცა იწყებს მუშაობას მას უნდა.
კი, წინასწარ, ანუ ჯერ ესეთი შერჩევის კრიტერიუმებში უნდა იყოს აუცილებლად ეს ეთიკური ფაქტორი, რასაკვირველია, აუცილებლად ჩემი აზრით ყველა კომპანიას უნდა ქონდეს ეს, რომ შერჩევის პროცესში და ინტერვიუს დროს უნდა გამოიკლიოს ამ ადამიანის რამდენად მნიშვნელოვანია მისთვის ეთიკური ბიზნესი ზოგადად და ასევე დაწინაურების დროსაც აუცილებლად უნდა იქნას ეს გათვალისწინებული, რომ ადამიანმა, როდესაც გადახედავ თანამშრომლის მოღვაწეობის ისტორიას, თქვა რამდენად ეთიკურად იღებდა გადაწყვეტილებს, რამდენად იყო შესაბამისობაში იმ შიდა პოლიტიკებთან წესებთან, რომელიც მიღებული აქვს, ყოველ ეთიკის და ქცევის კოდექსი თითქმის ყველა კომპანიას აქვს, რომ კითხო, მაგრამ რამდენად არის ეს მართლა თამაშის წესების ნაწილი კომპანიის შიგნით, ეს არის კითხვის ნიშანი.
და რამდენად იციან ეს თანამშრომლებმა, რომ არსებობს ესეთი კოდექსი?
კი, ჩვენთან მაგალითად ჯელსელში ძალიან ინტენსიური ტრეინინგები ტარდება ხოლმე ამ ყველა ახალი პოლიტიკა, რომელსაც ვიღებთ, ყველაფერზე, შესაბამისი, ანუ შეიძლება იყოს ზოგიერთი პოლიტიკა, რომელსაც ყველა თანამშრომელს უტარებთ ტრეინინგს, განურჩევლად რა პოზიციაზე არის რომ პოლიტიკები, რომელიც კონკრეტულ დეპარტამენტებს ეხება მხოლოდ და მათ უტარებთ ინტენსიურ ტრეინინგებს და ეს მოითხოვს რასაკურველია დიდ ძალისხმევას, მაგრამ ეს არის ჩვენი ბიზნესის ნაწილი, ჩვენ ესე
გამიგონებს. ქველმოქმედება, აი ეს თემა ძალიან საინტერესო არის, ამ თვალსაზრისით ესეთ როგორ არის საქმე საქართველოში.
კი. ქველმოქმედება ზოგადად ბიზნეს ფილანთროპია, ჩემი ეს არის როგორც ესმით ზოგადად კორპორატული პასუხისმგებლობა საქართველოში, ამაზედაც ვისაუბრეთ გუშინ ზუსტად, რომ ეს არ არის პასუხისმგებლობა. შეიძლება იყოს კომპანია, რომელსაც ეს რისკები რაც ჩამოთვალეთ ქონდეს უამრავი რისკი და ამას საერთოდ არაფერს არ აკეთებს ეს ამ თემაზე, სამაგიეროდ სრულიად განყენებულ საკითხზე ხარჯავდეს ძალიან ბევრ თანხას და კიდევ უფრო მეტ თანხას ხარჯავდეს ამ პროექტის თუ საკითხის შემდგომ გაპიარებაში. ხო, ეს არის
რეკლამა.
კი, ეს არის ფარისევლობა, სხვა არაფერი არ არის. იმის და მიუხედავად რომ შეიძლება ძალიან ანუ ბოლომდე ეს ხას ვერ უსვამ ამ ქველმოქმედებასაც, იმიტომ რომ ხანდახან მოწყვლადი ჯგუფებისთვის ეს ქველმოქმედებაც კი საჭიროა იმდენად რთულ.
რა ვიცი, არაფარისეველი ქველმოქმედებაც ხო არსებობს, შეიძლება ასე ვთქვა. მე ვიღაცა მითხა ამერიკაში მაგალითად, როცა ადარებდნენ ამერიკულ და ევროპულ ასე ვთქვა ქველმოქმედებას, ვიღაცა მითხა, რომ ამერიკაში სირცხვილია იყო მდიდარი და სხვა საერთ ეხმარებოდეო განსხვავებით ევროპისგან. ამერიკელები ამით ძალიან ამაყობენ. ანუ სახელი გაგიტყდებაო.
მე მაქვს კომპანიების მხრიდან
ქველმოქმედება. კერძო ადამიანის მიმართ არაო, ხო, რაღაც.
ანუ პრობლემა არც ამაზე არ მაქვს, უბრალოდ თუ კი კომპანია ორივე საკეთებს, მივესალმები ამ ყველაფერს. უბრალოდ პირველი რაც უნდა გააკეთოს კომპანიამ და ფუნდამენტური მისი ბიზნესის ნაწილი და ვალდებულება რაც უნდა იყოს არის ადამიანის უფლებების და სხვადასხვა აი ამ რაც ვისაუბრეთ, უშუალოდ მის ბიზნესთან დაკავშირებული რისკების მენეჯმენტი, რამ შეიძლება ადამიანის უფლების დარღვევის ფაქტი გამოიწვიოს. შემდგომ თუ კი ეს ყველაფერი მოწესრიგებული აქვს კომპანიას და ყველა რისკი კონტროლის ქვეშ ყავს აყვანილი, რასაკვირველია დაეხმაროს თქვათ ბავშვებს, აშენოს ეკლესიები, არ ვიცი, უამრავი რამე შეიძლება გაკეთდეს, ამაზე პრობლემა მეგონი არავის არ აქვს, მაგრამ როდესაც კომპანია ამ პასუხისმგებლობას და ვალდებულებას თავს არიდებს და შემდგომში ცდილობს რომ გადაფაროს ეს სხვა დამატებითი საქმიანობით, ამაშია ზუსტად პრობლემა. და შემდეგ ამ ქველმოქმედებას ყიდის როგორც პასუხისმგებლობას და მე მგონი საზოგადოების დონე აი ამ დისკუსიების შედეგად, ხა ჩვენი საუბრის შედეგად, გუშინდელი დისკუსიის შედეგად, ჩვენ წინაგაცემ შედეგად იმედია რომ საზოგადოების ცნობიერება შეიცვლება და აღარ იყიდიან უკვე აი ამ
პროდუქტს. ვინ უნდა მოახდინოს რეგულაცია მაინც ზევიდან, თუ შეიძლება ასე ითქვას, იმიტომ რომ ჩვენ ვილაპარაკეთ ახლა დიდ ბაზარზე და ძალიან ბევრი ბიზნესმენისგან გამიგია, რომ ამაზე რომ დრო დახარჯონ, ამაზე რომ იფიქრონ, ისინი უბრალოდ გაკოტრდებიან, იმიტომ რომ არის გვერდზე უფრო ძლიერი, აგრესიული, ველური, შეიძლება ასე ითქვას, რომელიც მას გააკოტრებს. რა როლი აქვს სახელმწიფოს ამ დროს?
ზოგადად სახელმწიფოს რასაკვირველია როლი აქვს ის, რომ მიიღოს გონივრული რეგულაციები, რომლის ახსრულების საშუალებაც ექნება, რომლის ახსრულების რესურსიც ექნება ადმინისტრირების და რომელიც ასევე ყველა ჩართული პირის, მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაციების დასაქმებლის დამსაქმებლის ჩართულობით არის მიღებული. თუმცა მე ვერ დავეთანხმები იმ მოსაზრებას, რომ მხოლოდ რეგულაციების მიღებით შეიძლება საქმე მოგვარდეს. ეს არის პროგრამა მინიმუმი, ვფიქრობ, გონურულ რეგულაციების მიღება, მაგრამ ამ ვხედავთ ჩვენ სოფლიოში უამრავი მაგალითია, რომ შეიძლება რეგულაციები არსებობდეს, მაგრამ კომპანია თავს არიტებდეს, იმიტომ რომ ესეთი აბსოლუტური რეგულაცია, რომლიდანაც გამოსაძრომეს loophole, რა ესეც ახენს, ხრელი გამოსაძრომე არ არსებობს სოფლიოში და ვხედავთ ამ პანამის გასაჯაროებული დოკუმენტების შედეგად, რომ ისეთ გამჭვირვალე ქვეყნებშიც კი, როგორც ეს ისლანდია, ჰოლანდია ასე შემდეგ, იქაც კი
ახერხებენ
კომპანიები კი და კენან გამდინარე, თუ კი რეგულაციებზე კეთილსინდისიერად მიყოლა და მისი გადმოცემ შესრულება, ესეც პოლიტიკური ნება უნდა იყოს კორპორაციების შიგნით და ესეც არის მათი პასუხისმგებლობის ნაწილი.
და ისლანდიის მაგალითზე ვნახეთ, რომ ამას არ პატიებენ, ანუ ადამიანები არიან ძალიან აქტიურები, შეიძლება ასე ითქვას, ხო, სამოქალაქო საზოგადოებაც აქტიურია, ადამიანები აქტიურები არიან და ალბათ იდეალური მაგალითია, რომ ჩვენთანაც ასე იყოს. ანუ მოდი საზოგადოების როლი თქვა რო უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე ხელისუფლების.
ყველას როლი მნიშვნელოვანია, ანუ კომპლექსროდ არის ყველას როლი, ანუ საზოგადოების როგორც დასაქმებულის, ასე როგორც კომპანიის შიგნით, რომ ამ გადაწყვეტილებებს კომპანიის შიგნით ხო ისევ ადამიანები იღებენ, ვიღებ თქო მე, ჩემი კოლეგები და ასე შემდეგ.
როგორც ხო ხალხს უფროსი იღებს და მფლობელი.
არ არის არც ასე საქმე. ჩვენთან მაგალითად ძალიან ბევრ კომპანიას და მათ შორის თელიასონერას აქვს ცხელი ხაზი მაგალითად. ჩვენ გვაქვს ეს შიდა რეგულაციები, მაგრამ თუ კი ამის რაიმე დარღვევის ფაქტი მოხდა, ნებისმიერ პიროვნებას კომპანიის შიგნითაც და კომპანიის გარეთაც რომ შეხვიდეთ ჩვენს ვებსაიტზე, იქ არის speak up line, ანუ ხმა აი მაღლე ცხელი ხაზი და სრულიად კონფიდენციალურად ანონიმურად შეუძლიათ განაცხადონ ამის შესახებ და ჩვენი დამოუკიდებელი გამოძიების დეპარტამენტი ამ საქმეს განიხილავს და ბოლომდე მიიყვანს აუცილებლად. ანუ არც ისე არ არის, რომ უფროსი გადაწყვეტლებას მიიღებს და შენ აუცილებლად უნდა დაემორჩილ ამ გადაწყვეტილებას. უამრავი მექანიზმი არსებობს დღეს, რომ თუნდაც ანონიმურად თუ თქვა მამხილებლის დაცვის, შენ როგორც მამხილების უფლების დაცვის გეშინია, შეგიძლია რომ ანონიმურად და კონფიდენციალურად განაცხადო. ზუსტად ეს არის ხომ ის პანამას დოკუმენტების ხო ვიღაცამ
რა თქმა უნდა. სად არის ყველაზე მძიმე სიტუაცია ალბათ ამის შესახებ ისაუბრეს გუშინ დისკუსიაზე რომელ სექტორში?
ანუ ყველა სექტორი ესე არ განუხილიათ ამ დისკუსიაზე. უბრალოდ ეხლა ლინამ თავისი
და
გამომდინარე თავისი საქმიანობიდან ისაუბრა მძიმე ინდუსტრიაზე. თუმცა აი მე როგორც რამდენიმე სექტორში და ინდუსტრიაში მაქვს უკვე გამოცდილება კერძო სექტორში და ყველა სექტორს არ არსებობს სექტორი, რომელსაც ადამიანის უფლების რისკი არ ექნება. არ ვამბობ, რომ ეს ფაქტი დამდგარია, რისკი ყველასთან არსებობს. სხვადასხვა დონის, სხვადასხვა ადამიანის სახის, მაგრამ ყველგან არსებობს ეს რისკები და ყველა კომპანია ვალდებულია რომ თავის რისკებს მიხედოს და ესე შედარებები არ გაგვიკეთები ამდენს.
მაგრამ ზოგადად დასკვნა იყო რომ სიტუაცია მძიმეა.
დასკვნა იყო რომ სიტუაცია მძიმეა, მაგრამ გამოსწორებადი ალბათ, ნუ სხვა ზოგიერთ
ინსტიტუტში ევროკავშირის რაღაც რეგულაციები არსებობს ახალი, ხო, თუ ამას არაფერი კავშირი არ აქვს.
სხვაშორის ჩვენი DCFTA-ის ანუ თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების დოკუმენტში არის გათვალისწინებული კორპორატიული სოციალური პასუხისმგებლობა და ამ თემაზე დაიწყო უკვე მუშაობა CSR კლუბმა, რომის შესახებ ცალომე მისაუბრა და ხდება ნელ-ნელა თვითონ კომპანიების მენტალობის შეცვლა, რა არის CSR და რა არის ქველმოქმედება, ამის გამიჩნვა. ანუ რას უნდა მიხედონ პირველ რიგში და როცა აი ამ ყველაფერს თქვათ პასუხისმგებლობით მოეკიდებიან, შემდეგ რა შეიძლება როგორც თქვა მოქმედება ეს
კეთილი. უნდა დავასრულო გადაცემის ეს ნაწილი და უთხარ რადიო მსმენელს ჩვენ ვესაუბრეთ სოფო ტაბატაძეს. სოფო გახლავთ კორპორატიული მდგრადობის სპეციალისტი, ჯეოსელის ეთიკისა და შესაბამისობის, ხო, ესე ქვია, ოფიცერი. ჩვენ საუბრობდით თემაზე ბიზნესი და ადამიანის უფლებები და კიდევ ერთხელ ვეთქვი რადიო მსმენელს, რომ ასეთი დისკუსია ჩატარდა ლიგამუსში 5 აპრილს. მე ვფიქრობ, რომ ეს ამ თემაზე მსჯელობა კიდევ უნდა გაგრძელდეს, განსაკუთრებით მედიაში და საინტერესო ეს არის თავად ბიზნესმენები რომ მიიღებენ მონაწილეობას, ისინი რა სიტყვიან, ხო? მათ რა პრობლემები აქვს და უდავოდ აქვს პრობლემები, აი განსაკუთრებით აი ამ დიდი კომპანიების შეფებს. კეთილი, ახლა ჩვენს ეთერში იქნება მუსიკალური პაუზა და შემდეგ გაგრძელდება განაცემა. Can't convince myself. გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. Galetsma romets qol samushao dges gadis radio tavisuflebis eterchi da mimqavs me gogi gvakharias biznesisa da adamianis uflebebis shesakhep radio tavisuflebas ara ertkhel usaubria tkentan chvens respondentebtan ertat ara ertkhel shevekhet am temas tqvatshori sharshan sotsialuri pasukhisqveblobis klubits ki daarses sakartveloshi biznes kompaniebma samokhalako ორგანიზაციებმა სოციალური პასუხისგებლობის კლუბი, რომელიც როგორც მისი დამფუძნებლები ამბობდნენ, მზადა თავისი საქმიანობით ხელი შეუწყოს იმ სოციალური საჭიროებების დაფარვას, რასაც სახელმწიფო ვერ უზრუნველყოფს. შარშანეს იყო 28 მაისს, ჩემი კოლეგა ნონა ჭედლიშვილი ესაუბრა კლუბის შექმნის ერთ-ერთ ინიციატორს, ორგანიზაციის სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს სიდას აღმასრულებელ დირექტორს ზვიად დევდარიანს. მაშინ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა შეიძლება ითქვას პირველად დაიწყეს ესე აქტიურად ხმამაღლა საუბარი თემაზე: ბიზნესი და ადამიანის უფლებები და ბიზნესის სოციალური პასუხისგებლობა. დღევანდელი გადაცემის ბოლოს მე მინდა სწორედ ნონა ჭედლიშვილის ეს ინტერვიუ შემოგთავაზოთ ზვიად დევდარიანთან.
გუშინ დაფუძნდა სოციალური პასუხისგებლობის კლუბი, რომლის დეკლარირებული მიზანია სამოქალაქო საზოგადოების მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა. უფრო დეტალურად რომ გითხრათ, რა უცლებლობით იყო განპირობებული კლუბის შექმნა და რა გათვლებით განიზრახა მან ასეთი ამბიციური გეგმების განხორციელება?
პირველ რიგში უნდა ვთქვა, გუშინაც აღნიშნე პრეზენტაციის დროს, რომ ეს არ იყო სოციალური პასუხისგებლობის იდეის დაბადების დღე, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ვინაიდან ძალიან ორი კომპანია საქართველოში უკვე წლებია სოციალური პასუხისმგებლობის სფეროში სხვადასხვა ინიციატივას ახორციელებს და არც თუ მცირე კაპიტალ დაბანდებას ახდენს ამ პროცესში. უნდა ითქვას, რომ ამ კომპანიების ნაწილი ამას აკეთებენ გააზრებულად, ანუ იციან საერთაშორისო პრაქტიკის შესახებაც, აქვთ ეს ინფორმაცია, აკეთებენ ამას ძალიან ისე დაგეგმილად, სტრატეგიული გეგმა აქვთ, რომლის ნაწილიც არის სოციალური პასუხისმგებლობის ინიციატივების განხორციელება და არიან ორგანიზაციები, რომლებსაც არც მენიათ ამ ტიპ ტერმინის შესახებ, თუმცა რეალურად ისინი განსაკუთრებით რეგიონებში, სადაც ისინი ამ აქტივებს ახორციელებენ, მიდიან ადამიანები, მათ ჭირდება დახმარება. ეს არ არის იმდენად სტრუქტურირებული, როგორც ეს თბილისის ორგანიზაციებს, თუ შეიძლება ასე ეთქვას, ეროვნული დონის ბიზნეს კომპანიებს გააჩნიათ, მაგრამ ისინი რა თქმა უნდა გავკვეული ტიპის დახმარებას ახორციელებენ, ძირითადად ამას უწოდებენ ხოლმე ქველმოქმედებას. ასე რომ კლუბის შექმნის იდეა მდგომარეობს იმაში, რომ რაღაც პრაქტიკა უკვე დაგროვდა და არის მოთხოვნა იმაზე, რომ მოხდეს ამ პრაქტიკის გაზიარება და მოხდეს ინფორმაციის გაცვლის მექანიზმის შექმნა. ეს არ იქნება ახალი ორგანიზაცია, ეს არის რეალურად პლატფორმა.
რა ტიპის აქტივობა იქნება პრიორიტეტი? რა იქნება მთავარი, რაზეც თქვენ აქცენტს გააკეთებთ?
შესაძლებელია კლუბმა დაისახოს მიზნად, რომ მოკეთ მოედოს არა ყველაფერს, არამედ ყოველწლიური პრიორიტეტი ქონდეს ერთიან რამდენიმე, რომელზეც ფოკუსირებულად იმუშავებს და უფრო ადვილი იქნება შემდეგ შეფასება იმ შედეგებს ის ყოველწლიურად, რომელსაც ის დაისახოს მიზნად. ერთი რაც ცალსახაა, თავად კორპორატიული სოციალური პასუხისმგებლობის იდეის პოპულარიზება, იმისათვის რომ ეს გადამდები იყოს და გაიგონ კომპანიებმაც ამის შესახებ, სხვებმა, განსაკუთრებით რეგიონებში და არა მხოლოდ, და გაიგონ ადამიანებმაც, თუ რას გულისხმობს ეს კორპორატიული სოციალური პასუხისმგებლობა.
რას ნიშნავს, რას გულისხმობს კორპორატიული სოციალური პასუხისმგებლობა?
თითოეულ ჩვენ ორგანიზაციას, ეს ბიზნეს კომპანია თუ სხვა ტიპის ორგანიზაცია, გვაქვს კანონით დაკისრებული პასუხისმგებლობები. მაგალითად, ჩვენ ვიხდით გადასახადს იმ რაოდენობით, რომელიც კონკრეტულმა ხელისუფლებამ კანონმდებლობით განსაზღვრა. როდესაც ჩვენ საუბრობთ კორპორატიულ სოციალურ პასუხისმგებლობაზე, ეს არის უკვე ის, რასაც ჩვენ თავს ვაკისრებთ. როდესაც კომპანია იღებს გადაწყვეტილებას, რომ ის, რომ ის გადასახადებს იხდის, არ არის საკმარისი და ის თვლის, რომ მნიშვნელოვანია, რომ მან გარკვეული ტიპის დამატებითი სოციალური აქტივობები უნდა განახორციელოს. რა თქმა უნდა, ეს ბიზნეს კომპანიებისთვის დაკავშირებულია იმასთანაც, რომ ეს მათ იმიჯზეც გარკვეულ გავლენას ახდენს. კიდე ერთხელ ვამბობ, თუ რაღაც ეტაპზე პირველი ინიციატივების შემთხვევაში იყო რაღაც ისეთი კონკრეტული ბიზნეს კომპანიის ინიციატივები, დღეს უკვე თითქოს საზოგადოებაც ითხოვს ამ ტიპის ბიზნეს კომპანიებისგან გაგვოცილად, ისიც აკისრებს ამ ვალდებულებებს მათ, რომ ეს სოციალური ვალდებულებები აიღონ და ესე ამ თემს ოფლიოში რბილი კანონის, ასე ვთქვათ, ტერმინითაც მოიხსენიებენ. ანუ საუბარია იმაზე, რომ ეს არ არის კანონი, რომელსაც შენ გაკისრებენ, ეს არის კანონი, რომელსაც შენ შენთავს აკისრებ როგორც ვალდებულებას.
საუბარი აქვს თუ არა მხოლოდ კორპორატიულ პასუხისმგებლობაზე, სოციალურ პასუხისმგებლობაზე, ცალკეული ინდივიდების კოლექტიურ პასუხისმგებლობაზე, თუ შეიძლება ასე ითქვას, არის თუ არა აქცენტი?
თვითონ კლუბს ქვია სოციალური პასუხისმგებლობის კლუბი. ჩვენ ოდესაც მოსაწვევებსაც ვავრცელებდით ამ ღონისძიებაზე, იქ უთითებდით, რომ შეიძლება და იყვნეთ დაფუძნებლები როგორც ინდივიდუალურად, ასევე კორპორატიულად, ორგანიზაციულადაც. და იქ იყო რამდენიმე შემთხვევა, ოდესაც ადამიანებმა ინდივიდუალურად მიაწერეს, რომ მათ უნდა დაფუძნებლობა. ასევე, რა თქმა უნდა, ეს პროცესი არ უკავშირდება მხოლოდ კორპორატიულ პროცესს და ეს არ არის მხოლოდ ორგანიზაციების პასუხისმგებლობა, ეს არის ინდივიდების პასუხისმგებლობა თითოეული ჩვენთაგანის. შეიძლება ჩვენ ორგანიზაციულად რაღაც შემთხვევაში ვერ განვახორციელოთ ეს ამ ტიპის პასუხისმგებლობის ინიციატივა, მაგრამ ინდივიდუალურად თითოეული ჩვენთაგანს ამის კეთება შეუძლია. მეტი გვაქვს, რომ რაღაც ეტაპზე ამ ინდივიდების აქტიურობა უფრო მეტი იქნება კლუბის ფარგლებში, იმიტომ რომ არიან ადამიანები, რომლებსაც მაგალითად აქვთ პროფესიული ცოდნა, აქვთ ინდივიდუალური გამოცდილება ამ თემაზე, არა მხოლოდ საქართველოსში, არამედ უცხოეთში, და ვერ ვიტყვით, რომ ეხლა ეს თემა დღეს პროფესიულად ძალიან მაღალ დონეზეა. შესაბამისად, ყველა ამ ადამიანის კონსოლიდაცია, ვისაც რაღაც ტიპის ცოდნა აქვს ამ თემასთან დაკავშირებით, და მათი დაკავშირება კლუბთან არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
და ვის მოიაზრებთ სამიზნე ჯგუფებად?
ის ერთ-ერთი აქტივობა, რაც შეიძლება კლუბთან განახორციელოს, არის ისიც, რომ მან მუდმივად ატაროს კვლევები და შეისწავლოს, რომელ ჯგუფებშია განსაკუთრებული საჭიროებები, რა ტიპის საჭიროებებია და როგორ შეუძლიათ ამ კლუბის წევრებს ამ საჭიროებებზე საკუთარი რეაგირება მოახდინონ. ამ ტიპის ცოდნა განსაკუთრებული აქვთ უფრო კვლევით და არასამთავრობო ორგანიზაციებს, მე ვფიქრობ, აქ შეიძლება შევავსოთ ჩვენ და ბიზნეს კომპანიებმა ერთმანეთი, ანუ ჩვენ მოვიკვლიოთ ეს პრობლემები და ეს თემები და ეს ჯგუფები, ეს ინფორმაცია მივცეთ ბიზნესებს და შენ უკვე მათ გადაწყვიტონ, აქ თუ არა იმის სურვილი და ძალისხმევა, რომ ამ სოციალური ჯგუფების დახმარება განახორციელო.
სამოქალაქო აქტივობა და ნუ სოციალური პასუხისმგებლობა ძირითადად განვითარებული საზოგადოების მახასიათებელია. თქვენ ძანეთ, რომ ეს არ არის სიახლეო. რა გამოცდილება არსებობს ქართულ საზოგადოებაში ამის და რა მიმართულებით წახალისება იქნებოდა ოპრიანი?
შეიძლება არ დავასახელო ახლა კონკრეტული კომპანიები, მაგრამ ამ კომპანიებს სხვადასხვა ინსტრუმენტი აქვს შემუშავებული, ზოგს აქვს საკუთარი ფონდი და მაგალითად ამ ფონდებში ახეთენენ გარკვეული შემოსავლების გენერირებას და შემდეგ უკვე ამ ფულს ხარჯავენ კონკრეტული ინტერესთა ჯგუფების ხარდასაჭერად. და ცალკეულ შემთხვევებში აქვთ არა საკუთარი ინსტიტუციები, არამედ თანამშრომლობენ კონკრეტულ არასამთავრობო ორგანიზაციასთან, რომელთა დახმარებითაც ხდება ამა თუ იმ პროექტის განხორციელება. ჩვენ რასაც ვთილობთ არის ის, რომ ბიზნესებმა უფრო მეტი ყურადღება მიაქციონ მდგრად და სიცოცხლესუნარიან ინიციატივებს. ეს არის მნიშვნელოვანი. ეს არ უნდა იყოს ერთჯერადი აქტივობა, ეს არ უნდა იყოს ეჯრადი აქციები. ეს ფული იმდენი არ არის, რომ წყალში გადაიყაროს, ასე რომ ის, რასაც ჩვენ შევეცდებით, არის გაუზიაროთ ჩვენი განწყობა და დამოკიდებულება, აქცენტები გაკეთეს განსაკუთრებით მოწყვლა ჯგუფებზე და აქცენტები გაკეთეს მდგრად და სიცოცხლესუნარიან პროექტებს.
და ბოლოს, ვინაიდან სოციალური პასუხისმგებლობის შესახებ განათლებაზე ვსაუბრობთ, აი როგორ უნდა გადაიქცეს ინდივიდი პასუხისმგებელ სუბიექტად, როგორ უნდა იქცეს მეს ინტერესი ჩვენის ინტერესად?
ცოტა გადავდივართ უკვე აქტიური მოქალაქეობის ინსტიტუტისკენ. ეს არის ჩვენი არჩევანი, რომ იქ სადაც ხედავთ პრობლემა, ჩვენ ამ პრობლემის დაფიქსირება შევძლოთ. იქ სადაც ხედავთ პრობლემა, ჩვენ ამ პრობლემის მიტანა შევძლოთ იქ სადაც გადაწყვეტილებას იღებენ ამ პრობლემებთან დაკავშირებით და გვესმოდეს, რომ მხოლოდ ჩვენი ეზოთია შემოიფარგლება ჩვენი ცხოვრება და ის უფრო ფართოა, ხშირად უკავშირდება მთელ სოფელს, მთელ რეგიონს, მთელ ქვეყანას. ასე რომ აქ ჩვენი ინდივიდუალური პასუხისმგებლობა არის ძალიან დიდი, მნიშვნელოვანი, მაგრამ რაც არის ხაზგასასმელი, არის ის, რომ ეს რომ კარგად ავხსნათ და ავხსნათ ადამიანებს, ისინი გავხადოთ აქტიურები, მნიშვნელოვანი რომ მათ ინფორმაციაც მივცეთ ამ აქტივობის შესახებ. ასე რომ მე ვფიქრობ, განათლებული მოქალაქე, ინფორმირებული მოქალაქე არის ყველაზე უფრო სერიოზული, როგორ ვთქვათ, ღერძი სახელმწიფო მშენებლობის და მთელი აქცენტი ალბათ ყველა სექტორის ამაზე უნდა იყოს გადატანილი.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, უბრალოდ სრულდება ჩვენი გადაცემა. დღეს ჩვენ საუბრობდით ბიზნესსა და ადამიანის ურთიერთობაზე, აი ამ პრობლემაზე. გადაცემა დავასრულეთ ნონა ჭედლიშვილის სიუჟეტით. ნონა ჭედლიშვილის სიუჟეტი სწორედ ბიზნესისა და ადამიანის უფლებებს ეძღვნებოდა. კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ, რომ შარშან სოციალური პასუხისმგებლობის კლუბი დაარსდა საქართველოში და ნონა ესაუბრა ამ კლუბის ერთ-ერთ ამ კლუბის დაარსების ერთ-ერთი ინიციატორს, ორგანიზაცია სამოქალაქო განვითარების აგენტოს სიდას აღმასრულებელ დირექტორს ზვიადევ დარიანს. გალეცემაში კი ჩვენ სოფო ტაბატაძეს ვესაუბრეთ ამ თემაზე. კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ, რომ 5 აპრილს ილიას უნივერსიტეტში მოეწყო დისკუსია, საჯარო დისკუსია ბიზნესი და ადამიანის უფლებები. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა რომელიც მე მიმყავდა. გოგი გვახარეას, მე ხვალამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის, კარგად ბრძანდებით.